Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Katolícka cirkev slávi dnes slávnosť zoslania Ducha Svätého. Najvyšší ústavní činitelia dostali spravodajskú informáciu o snahe zmanipulovať voľby v prospech Ruska. Joe Biden a Kevin McCarthy sa dohodli na zvýšení dlhového stropu USA. Nedelný Infolumen vysielajú Richard Švarba a Julia Kavecká.
Z cirkvi.
Katolícka cirkev slávi dnes slávnosť zoslania Ducha Svätého, ktorá je známa aj pod názvom Turíce. Svetodušná nedeľa sa slávi 50 dní po Veľkej noci aj v iných kresťanských cirkvách. Touto nedeľou sa zároveň končí veľkonočné obdobie, pokračuje Pavol Jurčaga.
Svetodušné sviatky sú po Vianociach a Veľkej noci tretie najvýznamnejšie kresťanské sviatky. Slovo má liturgista a farár farnosti Žili na Závode Štefan Fábri.
Slávnosťou zoslania Ducha Svätého cirkev završuje 50-dňové slávenie Kristovo vzkriesenia. Jej latinský názov Pentecostes naozaj v preklade znamená 50. deň. Je to vlastne 8. veľkonočná nedeľa, akási oktáva oktáv, teda 8. deň po 7x7.
Veriaci si na svetodušnú nedeľu pripomínajú udalosť, keď Ježišovi učeníci zhromaždení v Jeruzaleme boli naplnení Duchom Svätým a začali hovoriť rôznymi jazykmi. Rímskokatolícky kňaz Jozef Jurko.
Deň Turíca Kristova Veľká noc završuje vyliatím Ducha Svätého, ktorý je zjavený, daný a udelený ako božská osoba. Kristus, Pán, hojne vylieva Ducha Svätého zo svojej plnosti.
Kňazi v Rožňavskej diecéze čítajú počas dnešnej nedele pastierský list diecézneho biskupa Stanislava Stolárika, ktorý pre Rádio Lumen viedol.
To, čo sa udialo v Jeruzaleme na Turíce, ako sme to počuli v Božom slove, bolo pre zvídených niečo nepredstaviteľné. Ustráchaní apoštoli nabrali odvahu a zanechali svoje úkryty a ich slovám, ktorými prítomným ohlasovali smrť a zmŕtvých vstanie Ježiša Krista, porozumeli všetci bez ohľadu na rodný jazyk. To hlavné však bolo, že nikto, koho sa dotkol Duch Svätý, ho neodmietol, ale sa otvoril jeho pôsobeniu. Práve ochotu neustáleho otvárania sa Duchu Svätému a spolupráce s ním chceme vyzdvihnúť v tomto pastierskom liste.
Deň Turíc bol Duch Svätý zjavený ako tretia božská osoba Najsvätejšej Trojice a zároveň v tento deň bola cirkev zjavená svetu.
Turičná púť bola počas tohto víkendu aj v Šaštíne. Dnes vyvrcholila slávnostnou svätou omšou. Prišlo na ňu množstvo pútnikov, nahrávala Anna Božková.
Slávnosť zoslania Ducha Svätého v Šaštíne slávili už včera, hovorí správca baziliky páter Ondrej Kentoš.
My sme už prežívali hlboko modlitebne a v takom vytišení už počas včerajšej vigílie a dnes to už boli vyvrcholenie, tak som milo prekvapený aj z hojnej účasti veriacich. Ďakujeme Pánu Bohu za dobré počasie, to určite k tomu prispelo. Mojím odhadom bolo niečo okolo 600 veriacich tu na svätej omši.
Slávnostnú svätú omšu za účasti viacerých kňazov celebroval bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. V homílii pozýval veriacich k otvoreniu sa Božiemu duchu.
Z vlastnej skúsenosti vieme, koľko razy tá naša krehkosť nás premáha a ako keby človek sa cíti opustený a možno tiež tak za zavretými dverami ako učeníci a že potrebujeme teda sa znova si tak uvedomiť a otvoriť sa pre tú Božiu lásku.
Na slávnosť priputovalo okolo 600 pútnikov, najmä zo západ Slovenska.
Jarmila, som z Malaciek. Z kazne ma hlavne oslovila tá jednota, že máme začať tú jednotu v tej rodine. A odtiaľ to potom pôjde ďalej. Verím tomu, že áno, takže sa pokúsim na tom popracovať nejakým spôsobom.
Som zo Studienky, prišli sme ako pešia púť, to je nejakých 14 kilometrov. Obetujem túto púť hlavne za obrátenie hriešnikov v mojej rodine.
Turičná púť pokračuje zajtra púťou seniorov o 9:30 modlitbou posvätného ruženca, doplnenú mariánskym piesňami a o 10:30 svätou omšou. Hlavným celebrantom bude generálny vikár bratislavskej arcidiecézy Daniel Ižolt.
Za zosnulého košického arcibiskupa Alojza Tkáča sa modlia aj v jeho rodisku Ohradzanoch. Farár farnosti na nebovzatia Panny Márie Vincent Pristáš slúžil v deň úmrtia arcibiskupa zádušnú svetú omšu v miestnom farskom kostole. V rodisku vystavili aj kondolenčnú knihu. Z farnosti tiež plánujú ísť na pohreb do Košíc. Svoju spomienku na zosnulého arcibiskupa pripája aj cirkevný historik a dekan farnosti Banská Bystrica mesto Gabriel Brendza.
Košická diecéza bola dlhé roky neobsadená, nemala biskupa. Košický biskup, posledný košický administrátor, zomrel v marci v roku 1962. Rok pred mojim narodením a celé detstvo a celú mladosť sme my na východe nevideli biskupa. Preto sme sa veľmi tešili a ja som už vtedy pôsobil ako kňaz, ale veľmi sme sa tešili, že Slovensko dostane biskupov a že za biskupa košickej diecézy bol vymenovaný duchovný správca z Červenice Alojz Tkáč, ktorého sme všetci poznali ako charakterného kňaza, ktorý dlhé roky bol vo výrobe, nemal štátny súhlas a ktorý bol aj na svojich pastoračných miestach vždy horlivý a snažil sa zjednocovať kňazov.
Gabriel Brendza pripája aj spomienku na biskupskú vysviacku Alojza Tkáča, ktorá sa konala 17. marca 1990.
Tak mal som to šťastie, že som ako mladý kňaz v sobotu 17. marca zúčastnil sa na biskupskej konsekrácii biskupa Alojza Tkáča. Bol to čas veľkého entuziasmu a veľkých nádejí. Tam na tom futbalovom štadióne boli 10 tisíc veriacich. Bola veľmi krásna atmosféra a dívali sme sa na jeho vysviacku s veľkou radosťou a s veľkou túžbou, že bude dobré a že košická diecéza po takmer 30 rokoch dostala svojho riadneho pastiera.
Aj v Košiciach si dnes pripomínajú Medzinárodný deň rodiny, vyhlásený valným zhromaždením OSN. Počas programu sa stretli a spolupracujú na ňom spoločne rímskokatolíci a gréckokatolíci, ale aj všetci ľudia, pre ktorých je rodina dôležitou hodnotou, hovorí jedna z organizátoriek Adriana Čurajová.
To oslava rodiny s veľkým akcentom na mami, pretože tento rok je téma Mama najpovolanie, pričom chceme upriamiť pozornosť a predovšetkým poďakovať všetkým mamám vo všetkých formách. Čiže mamám biologickým, adoptívnym, duchovným, krstným, birmovným, všetkým mamám, ktoré vykonávajú alebo prežívajú svoje povolanie. S tým, že uvedomujeme si, ja sama, keďže som mama, uvedomujem si, že je to veľmi náročné zvládať možno ten nápor, ten tlak a zodpovednosť a strach o deti, o vlastnú rodinu a vo svojej nedokonalosti sa prijímať taká, aká som. A chceme upriamiť pozornosť na to, že mama, nech si akákoľvek, tvoje povolanie je to naj, ktoré si mohla dostať do života.
Domáce spravodajstvo.
Podpora členstva v NATO na Slovensku medziročne klesla zo 72 na 58% a členstva v Európskej únii zo 77 na 64%. Hlavnú zodpovednosť za vojnu na Ukrajine pripisuje Rusku 40% ľudí, najmenej spomedzi krajín strednej a východnej Európy. 34% vidí pôvodcu konfliktu v západe, ktorý Rusko provokoval. Podľa 17% ju spôsobila Ukrajina. Vyplýva to z výsledkov prieskumu organizácie Globsec zrealizovaného koncom marca na vzorke 8000 respondentov. Na výsledky pravidelného prieskumu podľa prezidenta organizácie Roberta Vasa už druhý rok vplýva vojna na Ukrajine.
Vidíme bezprecedentnú jednotu v postoji voči Rusku a Ukrajine. Dve tretiny ľudí Rusko považuje naozaj za hrozbu v regióne. To znamená, že vlastne toto číslo stúplo a Spojené štáty americké sú vnímané ako kľúčový partner v oblasti bezpečnosti stále väčším množstvom ľudí. Takisto aj podpora pre EÚ a NATO je v regióne stabilná. Na druhej strane však tieto trendy aj odkrývajú slabiny a zásadné rozdiely v tom, ako sa jednotlivé krajiny dokázali vnútorne vysporiadať práve s takými bezprecedentnými výzvami, ako je vojna na Ukrajine. Niektoré krajiny sa dokázali ešte viac zjednotiť a tie postoje zahranično-politické k západu, k euroatlantickej integrácii sa posilnili a v iných krajinách, napríklad aj na Slovensku, sa posilnilo práve podhubie pre šírenie dezinformácií, ktoré polarizujú zásadne spoločnosť či podkopávajú dôveru v demokraciu a euroatlantickú jednotu.
Poskytovanie vojenskej techniky Ukrajine považuje za pomoc braniacej sa krajine 57% Slovákov a 69% opýtaných to považuje za provokáciu Ruska. Za pomoc utečencom z Ukrajiny sa vyslovilo 59% opýtaných zo Slovenska. Zároveň 69% Slovákov súhlasí s tvrdením, že pomoc Ukrajincom je na úkor domácich obyvateľov. Na základe výsledkov odporúča Globsec pokračovať v krajinách v objasňovaní potreby pomoci Ukrajine a vymedzovaniu sa voči Rusku. Volá tiež po posilnení kritického myslenia a pripravenosti obyvateľov na krízu. Apeluje na dlhodobé opatrenia, ale aj skúmanie, čo si ľudia predstavujú pod pojmom demokracia.
Krátko z domova.
Najvyšší ústavní činitelia dostali spravodajskú informáciu o snahe zmanipulovať voľby v prospech Ruska. V relácii Na telo to vyhlásil exminister obrany Jaroslav Naď z Demokratov, podľa ktorého konkrétny občan Slovenska dostal v Rusku peniaze na to, aby sa voľby ovplyvnili v prospech Smeru. Ľudovít Ódor začne v pondelok rokovať s lídrami strán o podpore programového vyhlásenia a o možnosti vyslovenia dôvery vláde. Pozval demokratov Hlas, Oľano, PS, SAS, Smerodina, Smer aj Za ľudí. O výsledkoch rokovaní bude podľa stanoviska úradu vlády informovať súhrne po absolvovaní všetkých stretnutí. Prezidentka Zuzana Čaputová dúfa, že svoje rozhodnutie kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách oznámi v rozumnom čase. Hovorí, že pozícia je náročná, vyčerpávajúca v mimoriadne ťažkom období. Musí preto urobiť zodpovedné rozhodnutie v správnom čase. Uviedla to v diskusnej relácii RTVS o 5 minút 12. Prezidentka zopakovala, že útoky na jej osobu zohľadňuje aj pri rozhodovaní o kandidatúre. Predseda KDH Milan Majerský povedal, že slovo spájanie v slovenskej politike v posledných mesiacoch defraudovalo. Hnutie v pondelok predstaví novú posilu. Má to byť veľká osobnosť z konzervatívneho sveta, bývalý, respektíve aj súčasný politik. Mimoparlamentný Hlas vyzýva premiéra Ľudovíta Ódora, aby nariadil ministrom preveriť stav prerozdeľovania zisku v štátnych podnikoch a zabránil prípadnému vyplácaniu mimoriadne vysokých odmien, tzv. Zlatých padákov. Poukazuje na pokus vyplatiť si takmer 1,5 miliónové odmeny v štátnom podniku Letové prevádzkové služby napriek žalobe zamestnancov pre nevyplatené peniaze. Predseda Hlasu a poslanec Národnej rady Peter Pellegrini.
To chcem vyzvať a apelovať na všetkých ministrov úradníckej vlády, aby urýchlene cez výkon akcionárskych práv zistili stav, aký sa nachádza v ostatných akciových spoločnostiach, pretože sme v období, kedy boli podané daňové priznania a mnohé dozorné rady a predstavenstva rozhodujú o rozdelení zisku. A časť tohto zisku si mnohí budú chcieť pripísať na svoje vlastné účty ako odmenu za podľa nich skvelo vykonanú prácu. A už duplom v období, kedy vlastne skončila éra vlády Eduarda Hegera, a títo nominanti štátu dobre vedia, že ak sa tam neudržia ešte niekoľko mesiacov dovolieb, tak už definitívne skončili.
Od členov vlády odborníkov by tiež líder Hlasu uvítal, keby sa dopredu vzdali odstupného, na ktoré majú nárok po odchode z funkcie, alebo ho venovali na charitatívne účely. Výzvu zdôvodnil ich krátkým pôsobením vo funkciách.
Si nemyslím, že premiér a ministri, ktorí budú sedieť na svojich stoličkách len niekoľko mesiacov, by mali po odchode z týchto funkcií dostať zlatý padák a niekoľkomesačné odstupné, tak ako si to mnohí z Hegerovej vlády so sebou domov odnesú. A myslím si, že aj to by bolo symbolické gesto a odkaz všetkým, ktorí dnes si brúsia zuby na celkom tučné nerozdelené zisky štátnych spoločností, že im pôjde vláda príkladom a už teraz slúbi slovenskej verejnosti, že oni odstupné na konci svojho kratučkého funkčného obdobia nezoberú.
Minister dopravy Pavol Lančarič odmietol, že by mohlo prísť k vyplateniu tzv. Zlatých padákov v štátnom podniku Letové prevádzkové služby. Aj premiér Ľudovít Ódor uistil, že vláda nechce automaticky vyplácať zlaté padáky nominantom v štátnych podnikoch.
Sú odôvodnené prípady odmien a sú neodôvodnené, takže naozaj, ak niekto pracuje pár mesiacov a dostane nejaký veľký balík peňazí, tak to nedáva žiaden ani ekonomický zmysel, ani v tej morálnej rovine, takže určite vláda nebude chcieť vyplácať tieto odmeny. tam môžeme naraziť na niektoré už dohodnuté zmluvy, ale ak sa bude dať niečo v tomto smere urobiť, urobíme.
Predseda vlády reagoval aj na výzvu, aby si súčasní ministri po odchode z vlády nedali vyplatiť odstupné alebo ho venovali na charitu. Podľa neho sa zatiaľ touto témou nezaoberali. Vlády, ktorých bol Igor Matovič, zrušením plného 13. dôchodku a zmrazením minimálnych dôchodkov ukradli seniorom viac ako 2 miliardy eur za 3,5 roka vládnutia. Tvrdí to Jednota dôchodcov Slovenska. Predseda Michal Kotian hovorí, že každý senior prišiel v prepočte o takmer 5700 eur. Zároveň sa poďakoval poslancom za mimoriadnu valorizáciu dôchodkov už od 1. júla tohto roka.
Ja by som chcel veľmi pekne poďakovať za včerajšie hlasovanie všetkým 110 poslancom, ktoré dali hlasy za to, že budeme mať mimoriadnu valorizáciu 1.7. A to im veľmi pekne ďakujem všetkým za to, že toto prešlo. Veľmi pekne ďakujem.
Igor Matovič reagoval, že za vlád Smeru mala Jednota dôchodcov Slovenska s vládou zmluvu, no za lepšie podmienky pre dôchodcov nebojovali.
Priemerná pomoc dôchodcom mimo dôchodkov tvorila v priemere 85 miliónov eur ročne. Na všetkých dôchodcov, keď to veľmi zjednodušene prepočítame, približne 80 eur ročne mimo dôchodkov. Čudujú sa svete, vlády, v ktorých bolo Olano, alebo počas, alebo za obdobie od posledných volieb, kedy sme nemali žiadnu zmluvu s vedením alebo s Jednotou dôchodcov Slovenska, s pánom Kotianom. A zrazu pre dôchodcov miesto smiešných 85 miliónov eur ročne sme dokázali nájsť 1105 miliónov eur ročne na pomoc dôchodcom mimo dôchodkov.
Správy zo sveta.
Rusko predložilo najmenej 6 podmienok na urovnanie vojnového konfliktu s Ukrajinou. Podľa námestníka ruského ministra zahraničných vecí Michaila Galuzina sa Ukrajina v prvom rade bude musieť vzdať svojho vstupu do Európskej únie a NATO. Ukrajina tieto požiadavky odmietla a predložila svoje protipodmienky, približuje Ondrej Rosík.
Námestník ruského ministra zahraničných vecí Michail Galuzin vyhlásil, že podmienkou pre nastolenie mieru je, že Ukrajina musí prestať klásť odpor ruskej armáde a v záujme urovnania konfliktu s Ruskom musí odmietnúť dodávky západných zbraní. Na dosiahnutie komplexného, spravodlivého a trvalého mieru sa Ukrajina musí vzdať aj vstupu do NATO a Európskej únie, vrátiť sa k neutrálnemu statusu nezúčastnenej krajiny a uznať novú územnú realitu, ktorá vznikla v dôsledku práva národov na sebaurčenie. Námestník šéfa ruskej diplomacie dodal, že ochrana práv porusky hovoriacich občanov a národnostných menšín je tiež dôležitým prvkom na dosiahnutie mieru. Status ruštiny ako štátneho jazyka musí byť zakotvený na legislatívnej úrovni. Zdôraznil Galuzín s tým, že Ukrajina musí zaručiť rešpektovanie základných ľudských práv vrátane práva na slobodu vierovyznania. Poradca vedúceho ukrajinskej prezidentskej kancelárie Michailo Podoľak v reakcii na Galuzinom formulované požiadavky Ruska uviedol, že skôr potvrdzujú právnu i faktickú nesvojprávnosť ruského vedenia. Reálne sú preto podľa Podoľaka len protipodmienky predkladané Ukrajinou. Kiev žiada okamžité stiahnutie všetkých ruských jednotiek z územia Ukrajiny. Od Moskvy tiež chce, aby uznala, že ZSSR sa rozpadol a postsovietské republiky majú plnú suverenitu. Trvá aj na vydaní vojnových zločincov a osôb, ktoré vyvolali vojnu voči Ukrajine. Kiev tiež podľa Podoľaka chce, aby na ruskom území bola vytýčená demilitarizovaná zóna. Žiada aj zníženie počtu rakiet dlhého doletu, ako aj na právne stanovený plán pre vojnové reparácie a odovzdanie zmrazených ruských aktív v iných krajinách v prospech Ukrajiny. Podoľak tiež uviedol, že podľa Kieva by sa mala uskutočniť aj medzinárodná konferencia o kontrole ruského jadrového arzenálu.
Krátko zo sveta.
Ukrajinská armáda v noci zostrelila 52 z rekordných 54 útočiacich iránskych dronov. Nie je jasné, či všetky mierili na Kiev. Jeho vojenská správa už predtým hovorila o najmenej 40 dronoch. Letecký poplach platil v noci aj v ďalších regiónoch. Pri útoku na Kiev zomrel dnes jeden civilista. Ruský prezident Vladimír Putin nariadil posilniť ostrahu ruských hraníc. V posledných týždňoch silnejú útoky vnútri Ruska a vojenskí blogeri po partizánskej akcii v Belgorodskej oblasti kritizovali ministerstvo obrany, že hranice nechráni dostatočne. Putin sa k ochrane hraníc vyjadril v odkaze pohraničnej stráži, ktorá je súčasťou tajnej služby FSB. V Turecku sa dnes konalo prelomové druhé kolo prezidentských volieb, v ktorom sa voliči rozhodovali medzi súčasným tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom a kandidátom spojenej opozície Kemalom Kılıçdaroğlom. Prvé hlasy by mali byť sčítané už podvečer. Agentúra AP upozorňuje, že práve druhé kolo volieb rozhodne o tom, či sa bude Turecko uberať demokratickejším smerom alebo sa predlží čoraz viac autoritárska vláda súčasného prezidenta. Prezident Spojených štátov Joe Biden a republikánsky predseda snemovne reprezentantov Kongresu USA Kevin McCarthy v noci dosiahli dohodu o zvýšení dlhového stropu USA. Ak by sa nedohodli, Spojeným štátom hrozilo, že by sa od 5. júna dostali do platobnej neschopnosti. Dohodu musí ešte schváliť Kongres. 10 000 Srbov znovu protestovali v Belehrade proti násiliu v súvislosti s dvoma nedávnymi streľbami s 18 mŕtvymi a požadovali odstúpenie prezidenta Aleksandra Vučiča. Akcia sa konala len deň potom, čo tisíce ľudí zvezených autobusmi z celého Srbska, Kosova, Čiernej hory a Bosny demonštrovali na podporu Vučiča. Nové čínske lietadlo domácej výroby C-919 absolvovalo prvý komerčný let na linke China Eastern Airlines zo Šanghaja do Pekingu. Politici a médiá to oslavujú ako triumf domácich inovátorov, ktorí dokázali prelomiť monopol západných výrobcov. Motory či elektronika sú však stále zo zahraničia.
Šport Rádia Lumen.
Lotyskí hokejisti získali na 86. majstrovstvách sveta bronzové medaily. V dnešnom súboji o tretie miesto v Tampere zdolali USA 4-3 po predĺžení. Ich hrdinom bol obranca Christian Rubins, ktorý v 55. minúte vyrovnal na 3-3 a v 62. minúte rozhodol o triumfe svojho tímu. Lotyši vybojovali historicky prvý cenný kov na majstrovstvách sveta. Až do tohto šampionátu bolo ich stropom štvrťfinále. O 19:20 je na programe aj finále majstrovstiev, v ktorom sa stretnú Kanada a Nemecko. Slovenskí hokejisti by mali na budúcoročných majstrovstvách sveta v Prahe a Ostrave hrať v skupine B proti Kanade, Nemecku, Švédsku, Lotyšsku, Francúzsku, Kazachstanu a Poľsku. Vyplýva to z aktuálneho rebríčka Medzinárodnej hokejovej federácie. Poradie tímov v rebríčku už neovplyvňa záverečné zápasy o medaily na majstrovstvách sveta v Tampere. Oficiálne ho IIHF predstaví po skončení šampionátu. Hokejisti Dallasu Stars naďalej živia šancu na zisk Stanleyho pohára. V piatom dueli finále západnej konferencie playoff NHL druhýkrát za sebou odvrátili hrozbu vyradenia, keď vyhrali na lade Vegas Golden Knights 4-2 a v sérii znížili na 2-3. Na svojho finálového súpera tak stále čakajú hráči Floridy Panthers. Futbalisti Paríža Saint-Germain získali rekordný 11. titul vo francúzskej lige. Obhajobu si definitívne zabezpečili ziskom bodu za remízu 1-1 vo včerajšom zápase predposledného 37. kola na ihrisku Racingu Strasbourg. Futbalisti Bayernu Mníchov získali 11. bundesligový titul v sérii. V dueli záverečného 38. kola vyhrali včera na ihrisku 1. FC Kolín 2-1 a využili zaváhanie rivala v súboji o prvenstvo Borussie Dortmund, ktorá doma remizovala s Mainzom 2-2. Futbalisti Lutonu Town sa prvýkrát od roku 1992 predstavia v najvyššej anglickej súťaži. Postup do Premier League si vybojovali triumfom vo finále Playoff Championship v londýnskom Wembley nad Coventry City 6-5 v 11-kovom rozstrele, keď sa duel v riadnom hracom čase i po predĺžení skončil nerozhodne 1-1. Futbalisti Benfica Lisabon sa po 4 rokoch opäť dočkali titulu v portugalskej lige. V záverečnom 34. kole vyhrali včera doma podľa očakávania nad Santa Clarou 3-0 a udržali si dvojbodový náskok pred obhajcom titulu FC Porto. Pre Benficu je to rekordný 38. titul v histórii. Porto ich má na konte 30. Dvoma gólmi v drese Boavisty sa v poslednom ligovom kole blisol slovenský útočník Robert Boženík. Slovenský futbalista Milan Škriniar z Interu Miláno možno stihne finále Ligy majstrov proti Manchesteru City, ktoré je na programe v sobotu 10. júna v Istanbule. Prezradil to tréner Simone Inzaghi po sobotnom triumfe Interu nad Atalantou Bergamo v predposlednom kole talianskej ligy. Premiérová sezóna portugalského futbalistu Cristiana Ronalda v Saudskej Arábii sa skončí bez zisku trofeje. Jeho tým Al Nassr v sobotu v predposlednom kole tamojšej profesionálnej ligy iba remizoval na ihrisku Al Etika 1-1 a na lídra Al Ittihad už má nedostihnutelnú stratu 5 bodov. Slovenská tenistka Viktória Hrunčáková neúspela v prvom kole dvojhry na Grand Slamovom turnaji Roland Garros. V pozícii lucky loserky prehrala na parížskej Antuke s nasadenou 28-čkou Belgičankou Elis Mertensovou 1-6 a 4-6. Jej singlovým maximum vo francúzskej metropole zostáva tretie kolo z roku 2019. Holandian Max Verstappen z týmu Red Bull zvíťazil na veľkej cene Monaka v šiestých pretekoch seriálu majstrovstiev sveta Formuly 1 a zvýšil svoj náskok na čele priebežného poradia. Druhý prišiel do cieľa Španiel Fernando Alonso z Aston Martinu, tretí finišoval Francúz Esteban Ocon z Alpine. Slovenskí volejbaloví reprezentanti prehrali v úvodnom zápase nového ročníka Zlatej Európskej ligy v Česku 1-3. Najbližšie sa v nej predstavia o 3 dni v Estonsku, keď nastúpia proti domácemu tímu. V úvodnej fáze ich čaká ešte 5 zápasov. Do semifinále postúpi iba najlepší tím zo skupiny. Slovenskej volejbalové reprezentantky zvíťazili v úvodnom zápase Zlatej Európskej ligy v Rumunsku 3-1. Družstvo trénera Michala Mašeka sa najbližšie stretne 31. mája v Zlíne vo federálnom derby s Českom. V úvodnej fáze ich čakajú ešte 3 zápasy, do semifinále postúpi iba najlepší tím zo skupiny. Slovenská ženská basketbalová reprezentácia zaznamenala v príprave na majstrovstvá Európy v Slovinsku a Izraeli prvé víťazstvo. V druhej konfrontácii s Izraelom v Piešťanoch zvíťazili Slovenky tesne 77-76. Líderkou domáceho družstva bola Nikola Dudášová, autorka 20 bodov.
Počasie.
Veľkú zmenu počasia meteorológ Peter Jurčovič neočakáva ani zajtra.
Vyzerá to tak, že ani do budúceho týždňa nejaké väčšie zhoršenie počasia neprinesie, že viac menej takto pôjdeme asi až tesne pred Medardovou kvapkou. Medarda bude 8. júna, tam sa potom čaká pár dní takých prehánkových, búrkových, ale inak celkom môžem byť spokojný s takýmto vývojom počasia.
Rádio Lumen chce byť vašim spoločníkom aj dnes večer. V relácii Karmel si budete môcť vypočuť rozprávanie o životnom putovaní, zápase a plánoch docenta Ľubomíra Jemalu. Andrea Čolková vás k rádioprímačom pozýva o 8:30. Infolumen dnes vysielali Richard Čvarba a Julia Kavecka. Do počutia.